Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі бастаған апталарыңыз жалпы жақсылыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы апта болсын, күн болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей бүгінгі кезектегі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бұл таңсары бағдарламасы, яғни отбасылық Назар ФМ радио толқынының кезектегі саны шығып отыр. Ендеше сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің, яғни бүгінгі тақырыпты, бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз бақ шаба ма, бап шаба ба деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Яғни қымбатты радио тыңдармандар, бақ шаба ма және бап шаба ма деген осы сөзді қалай түсінесіздер? Жалпы әркім әртүрлі түсініп жатады. Кейде әркім өзінің пікірін айтып жатады осы сөзге байланысты. Сондықтан да бақ шабу деген не, бап шабу деген не, қымбатты тыңдармандар, осы туралы әңгіме ететін боламыз. Сіздің жалпы қымбатты радио тыңдарман, сіздің өміріңізде көбіне бабыңыз шабады ма, немесе бағыңыз шабады ма? Міне осы сұрақты да сіздерге қойғым келеді және осы сұраққа біз жалпы жауап іздейтін боламыз. Сіздің өміріңізде көп жағдайда бабыңыз шапса, ол қалай? Немесе бағыңыз шауып жатса, ол қалай болып жатыр? Осы туралы айтсаңыздар болады. Қымбатты тыңдармандар, жалпы бақ шабу, бап шабу деген сөздің қайдан шыққаны, түбі, түпкірі соны талқылайтын боламыз және қызықтың бәрі алдыда. Сондықтан арнамыздан бүгін алыстамаңыздар, осы бір сағат 10:00-ге дейін бірге осы тақырыпты талқылайық және қызықты болады деген ойдамын. Қымбатты тыңдармандар, менің сіздер үшін дайындаған әртүрлі қызықты да тартымды деректерім мен мәліметтерім бар. Осыны бірге оқитын боламыз, бірге талқылайтын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен біз жалғап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
сен үшін тудым, шіркін ай дударар еду.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң деп бәріңізге тағы да айтқым келіп отыр. Ендіше, бүгінгі күнге арналған әдеттегідей ауа райы болжамын сіздерді таныстыра кетейін. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 31 тамыз, 2020 жыл, яғни жаздың соңғы күні. Бүгін күн дүйсенбі, күн дүйсенбі. Бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге таныстыра кетейін. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 30 градус көрсетеді деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 22 градусты көрсетіп тұр. Ал бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп көрсетілген екен. Енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 31 градусты көрсетеді деп болжаған, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, Нұр-Сұлтан қаласында да бүгін күн ашық болады деген болжам бар. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған деп ауа райы болжамы осындай болады деген болжам бар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін жаңадан қосылып жатқан. Бүгін бақ шаба ма, бап шаба ма деген бақ тақырыпты алға қойып отырмыз. Жалпы осы сөзді, осы түсінікті қалай сіздер түсінесіздер, қымбатты радио тыңдармандар? Жалпы бақ шабу деген не, бап шабу деген не? Адамның жалпы өмірінде қай жағы басымырақ көбірек болады? Осыны сіздерге сұрақ ретінде қойып отырмыз. Жалпы осыны қалай түсінесіздер? Және тағы да бір маңызды сұрақтың бірі, бұл сіздің өміріңізде көбінесе бабыңыз шабады ма, әлде бағыңыз шабады ма? Сіздің жеке өміріңізде, өзіңізде, жеке өзіңіздің өміріңізде. Осы туралы да әңгімелесек болады. Қымбатты радио тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Тікелей эфир болғандықтан өз ой-пікірлеріңізді біздің эфирдіға, яғни тікелей эфирға, яғни маған жолдай аласыздар. Ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-724-30. Қайталап кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр. Қымбатты радио тыңдармандар, жалпы бақ шабу, бап шабу деген не? Осының төңірегінде әңгімелесейік. Жалпы менің ойымша, бақ шаба ма, бап шаба ма деген сөз қазақта өте жиі қолданатын сөз. Кез келген уақытта, кез келген адамға айтамыз. Кейде оны біз балаларымызға айтамыз, кейде жұмыстағы әріптестерімізбен де көп әңгімелескен кезде әңгіменің арасында көп қосылатын сөз тіркесі. Өйткені кез келген адам бір нәрсеге ұмтылып жатады. Бір нәрсеге ұмтылады, бір нәрсе істегісі келеді, бір нәрсеге қол жеткізгісі келеді жалпы. Бір жетістіктерге жеткісі келеді, мақсаттар қояды алдына. Сол кезде сол жетістіктерге жету үшін біз қалай жете аламыз жалпы? Бақ шабу деген жалпы былай қарасақ, бұл басқа сөзімен айтқанда бақытты болу, яғни бақытқа жету деген мағынаны білдіреді. Шын мәнінде бақытқа жету бұл жаратқан иеміздің жасайтын нәрсесі. Сонда да, яғни аяқ астынан болатын нәрсе, я күтпеген нәрсе, күтпеген жағдайда болатын нәрсе, міне бұны бақ шапты деп жатады. Я, ал енді бап шабу деген бұл қолымыздан келіп үйреніп, я, соған сонымен айналысып, я, сол нәрсені жағы үйреніп, сол нәрсеге қол жеткізіп жатсақ, міне оны бап шапты деп жатамыз. Сондықтан да қымбатты бауырластар, кей жағдайда адамның өмірінде көбінесе я, бақ шау жатады, кей жағдайда бап шау жатады. Сонда да осы сұрақты біз кейде осы бір достарымызбен бірге талқылаған кезде көп жағдайда я, біз ойлаймыз, менің ойым, өз пікірім, я, адамның өмірінде бақ та шабу керек, бап та шабу керек. Сонда да 50-50 десек те болады қазіргі тілмен айтқанда, я, екеуі де баланс адамның өмірінде болу керек, я. Бақ шабады екен деп жатып алуға да болмайды. Я, міне, маған бүгін бақ шабады, мен алдымда барлық бақытты боламын, бәрі мені маған аяқ астынан болады, бәрі беріледі. Я, жаратқан иеден күтіп, я, жата беруге де болмайды. Ал екінші жағынан, я, бап шабады екен деп, жағы ақыл есіңнің бәрін сол үйренуге, оқуға, я, тікелей кіріп кетіп, беріліп, соны істеп, сөйтіп жүре берсең де, я, адам шаршайды, адам жалғады, сөйтіп, я, көп жағдайда жеңіске жетуі де мүмкін. Сондықтан да, қымбатты отырмандар, кейде Құдай былай да бере салады, жаратушы иеміз, кейде, я, біз былай да сол нәрсеге қол жеткізе аламыз. Өте қызық негізі, осы тақырыпты негізі бір бағдарлама емес, бірнеше бағдарлама жасауға да мүмкіндік бар, шын мәнінде, қымбатты отырмандар. Сондықтан сіздер өздеріңіз айтып жазып отырсаңыздар өте дұрыс болар еді. На жердегі бір мәліметті оқи кеттейін. Кейбіреуі дейді, кейбіреу 2-3 қабатты үйде өмір сүріп, 4-5 машинасын кезек-кезек мініп, шалқып жүріп, жалқып өмір сүріп жатқанда, тағы біреулер соларға қызығып та, қызғанып та қарап, уақытын өткізіп жатады дейді. Неліктен біреу бай, біреу кедей болады? Ата бабасынан қалған мұра дейін десе, кеңес заманында адамдардың әлеуметтік жағдайы бірдей болды. Я, кеңес үкіметі күйрегеннен кейін көп ұзамай әлеуметтік теңсіздік қайта басталды. Әрине, бұл бәрі жақсы өмір сүргісі келеді. Бұл орайда үкімет тарапынан ешқандай кедергі шектеу жоқ, қолына келсе қонышынан бас деп, я, адал наныңды тауып жүйге де болады. Алайда байлық бүктігелі баспанаға жыл санап қол жеткізе алмай жүргендер көп ақ. Бұл тек біздің елімізге ғана тән жағдай емес, бұл құбылысы шетел мамандары да зерттеп келеді, түрлі сынақтар жүргізіліп, том-том кітаптар да жарық көріп жатыр. Я, адамның бағының жануы әлбетте өзіне байланысты дейді. Кітап дүкендерде ғаламторында адал баюдың жолдан үйрететін материалдар да жеткілікті депті. Я, бірақ желіден таратқан жалқаулық кежегені кейін тартқызып, әлгі әдіс тәсілдерді қолдануға мүмкіндік бермейді. Оның үстіне адамдарда өзіне деген, жеңісіне деген сенімсіздік бар. Елдің алдына шығып тұрсам, ұят болар дегендей, батылы бармай, я, бүгежектей, іштей, мүмкін емес деген ойдың шырмауына шыға алмай қалады. Сол себепті адам алдымен өз-өзіне сенім арта білу керек. Ол үшін кішкентай қадамдардан тіпті түкке тұрғысыз болып көрінетін нәрселерден бастау керек. Мысалы, автобус аялдамаға уақытында келді, баратын жеріңізге кешікпейсіз. Оқушы, яғни студент болсаңыз, мұғалімнен сөз естімейсіз, қызметкер болсаңыз, бастығыңыздың көзіне жаман әдетпен шалынбайсыз. Я, көлікте, жолда, я, күндегіде ешкіммен қақтығысып қалған жоқсыз, жүйкеңіз жұқарған жоқ, арнайы бір блокнотарда осы шағын жақсы істерді жазып қоя берсеңіз, ең бірінші бетіне арманыңызды жазып қойғаныңыз абзал депті. Я, қымбатты радио тыңдармандар, мына жерде неліктен біреу бай, екіншілер кедей? Бұл тікелей өзімізге байланысты. Қазір жоғарыда айтып кеттік, қандай адам болғымыз келсе келеді, қандай деңгейде өзімізді лайық деп санаймыз, қандай жағдайда өмір сүруге лайықпыз деп санаймыз, қалай солай өмір сүріп жатырмыз. Я, жағдай жақсылар ойында бай болуға еш кедергі жоқ, бейқам жандар, ал кедейлер бай болудан қаймығады дейді. Енді шек батыр отырмандар, арғырай не істеу керек, қалай болу керек, сіздерге кеңес, жаңағы пайдалы кеңестерімізді де ұсынып беріп отыратын боламыз эфир барысында, бірақ батыр отырмандар, ең бастысы сіздердің өздеріңіздің ой пікірлеріңізді сіздерден ақыл кеңесте алуға біз дайынбыз. Ендіше, я, кезгілген адамның өмірінде бақ шапқан кезі де болған, бап шапқан кездері де болған, я, айтсаңыздар, мысал ретінде айтып отырсаңыздар болады. Я, ол үшін біздің тікелей эфирге хабарласыңыздар, тағы да қайталап кетейін, 877-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендіше қазір әдемі жақсы бір әнге кезек беріп аламын. Содан кейін міндетті түрде қымбатты тыңдармандар қайта қауышатын боламыз.
Thank you.
Қымбат тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң тағы да біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымыз үшін. Ендеше ары қарай бағдарламамды жалғастырайын. Алдымен тек позитивті ойлауға әдеттену керек. Бұл сөзді сіз талай естіп, талай оқыған боларсыз. Алайда сан рет оқығанмен позитивті ойлауды әдетке айналдырдыңыздар ма? Неге жоқ? Позитивті ойлау қаншалықты қиын ба? Мүмкін, әлде мүмкін емес пе? Кейбір адамдар позитивті адамдарды қиялы, яғни өмірдің шындығын көрмейтін, байқағысы келмейтіндерге теңейді. Әрине, бұл қате пікір. Керісінше, позитивті ойлайтын адамдар үшін өмір шындығы тек бақыт пен қуанышта, дейді. Егер бір жағымсыз жағдай болса, ренжімеңіз. Керісінше, бұл жағдай дәл қазір алдыңызға келгеніне қуаныңыз. Түнерген түннің артынан әрдайым нұрын шашып жарқыраған күннің келетінін ұмытпағаныңыз абзал. Басыңызда не құрлым жарқын ойлар көп болса, өміріңізде сол құрлым жақсылықтар да көбейе түсетіні рас. Егер қараңғы көшеге шамды көбірек орнатса, айнала самаладай жап-жарық болып, қорқынышқа еш орын қалмайды. Адамдар күндіздегідей жайбарақат жүре береді, дейді. Позитивті ойлайтын адамдармен танысып, олармен араласқаныңыз жөн, яғни теледидардың алдында ұзақ уақыт сарылып, жағымсыз жаңалықтарды қалт жібермей тыңдап, естігендерін көршілерімен, жолдастарымен талқылап, өзін-өзі күйіп пісетін жандар көптеп кездеседі. Бұл жақсы әдет емес, әрине, ойының бәрі жағымды жайттарға толы болғаны жөн, дейді. Күнделікті дүкеннен бір нәрсені сатып алып жатқанда, мысалы, шұлық алып жатсаңыз да, қымбат тон алып жатырмын деп ойлаңыз. Өзіңізді соған сендіріңіз, дейді. Егер санаңыз соған сенсе, қымбат тон сатып алатын күнде әлі алыс емес деп сенгеніңіз жөн, депті. Өте керемет. Өзімді алдаймын деген пікірден арылыңыз. Бұл әдіс өзін алдау емес, бұл бағдарламалау, яғни өзіңізді тек бақытты болуға, яғни сол бақыт құшағына енуге, өмірді қуанышқа толы құлуға бағдарламалайсыз. Бұл әдістен жапа шеккен адам болған емес, депті. Онда неге сіз артқа шегініп, бұл әдісті жоққа шығарасыз? Мүмкін, сіз дайын емессіз, бақуатты болуға да дайын емес адамдардың баю процесі ұзаққа созылуы мүмкін, дейді. Әлде сіз өзіңіз лайықпын деп санамайсыз ба? Қымбат тыңдармандар, міне бұл массагет.кз сайтынан алынған, міне жоғарыдағы айтқан бүгінгі кіріспе. Шын мәнінде де өміріңіздегі бап шауып жатса да, қымбат тыңдармандар, бұл үлкен жетістік, яғни бұл аяқ астынан болып жатқан жағдайды біз бақ шауып жатыр деп жатамыз. Ал егер еңбекпен, яғни бар күшімізді салып, сол жерден ізденіп, яғни істеп жатқан ісіміздің бәріне бап шауып жатамыз. Шын мәнінде де, қымбат тыңдармандар, бұл екі нәрсе, жоғарыда айтып кеткеніміздей, баланста болу керек. Баланста болмаса бұл қиын болады. Тек қана бап шауады деп жүрсек, бұл бір жақты ғана болып қалады. Ал егер тек қана бап шауады деп жүрсек, бұл да бір жақты болып қалатыны рас. Сондықтан да екеуін қатар алып жүру, екеуіне қатар мүмкіндік беру, екеуіне де қатардай бірдей қарау, бұл өте маңызды екенін сіздерге тағы да айтқым келіп отыр. Біздің мына жерде Роберт Кийосакидің қанат сөздері туралы бір азда кем мәлімет бере кетейін, қымбат тыңдармандар. Бұл бай әке және кедей әке деген атты сондай бестселлер кітабы жарық көрген. Яғни оның кітабында өте қазіргі жастарға, балаларға, жалпы қай жастағы адамдар болса да берер кеңесі, ақылы өте орынды. Былай дейді, мектептер сенімді жұмысшыларды дайындайды, жұмыс берушілерді емес деген екен. Актив табыс алып келеді, пассив сені кедей етеді, депті. Ақша биліктің бір түрі, бірақ қаржы сауаты одан да құдіретті күш деген екен. Ақылды адам өзінен де жетік адамды жалдайды, депті. Сен мені жылатсаң, мен саған отын саламын, яғни қақаған суықта пештің алдында отырған адам. кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, ал біріншісі өмір бойына депті. Менің әкем, менің екі әкемді үкіметтің салығын өз уақытында төлеп тұр. Бірі оны берілген мерзімнің басында орындаса, ал екіншісі соңында орындаған деп орындайды депті. Я, сын адамды қарғ етеді, ал талдау керісінше адамды көзін ашады. Бір ретте құламай, сәби жүруді үйренбейді, себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Я, бизнестің, яғни адам өмірі жолы да не осы секілді. Я, неліктен қоғамның көп бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды, себебі олар жеңілуден қорқады. Ал жеңіліс тұғырынан көрінгендер жеңілістің дәмін де татқандар. Сәтсіздік ол жетістікке жетудің бір бөлігі. Сәтсіздікке жол ағысы келмеген адамдар жетістікке де жете алмайды деп керемет айтқан екен. Я, үлгілі оқы, сосын беделді компанияда жұмыс істей аласың дейді, дегенді кейде әке айтады екен. Ал үлгілі оқы, сосын беделді компанияны сатып аласың деп бай әке айтады дейді. Я, ақшаға деген құмарлық бұл жауыздықтың тамыры депті кейде әке, ал бар жауыздықтың тамыры ақшаның тапшылығы деген екен бай әке. Тамаша көлік пен үлкен үй сенің әлі жеткілікті бай немесе ақша табу икемнің мол екенін білдірмейді. Я, осы жерде қымбатты радио тыңдармандар, оның Киосакидің айтқаны қанат сөздері өте көп. Мен ойлаймын, осы айтқан сөздерден біз өзімізге бір түйіндеуге болады, я, қорытындылауға болады, Құдай осы сөзден алған өмірге қолдануға болатын бағыт-бағдар алуға болады деп ойлаймын. Сондықтан да оның да міне қанат сөздеріне мән беріп отырғанымыз артық болмас деп айтқым келіп отыр. Я, ары қарай қазір бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
тілескім келеді, тілескім келеді тағы да.
Яқын батыр тұрмандар, жалғастырамыз. Бұл Айгерім Халаубаева мен Сержан Әлі Әлібектің «Кездескім келеді» деген әнін тамашаладық. Осы әннен кейін арғы бағдарламаны жалғастырайық. Яқын батыр радио тұрмандар, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Алматы уақыты қазір 9 сағат 33 минутты көрсетіп, ендеше әлі де өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып қалдыруға мүмкіндіктеріңіз бар. 8-707-724-30. Иә, қазіргі кезде жұлдыз болуды армандайтын адамдар өте көп екенін бәріміз байқаймыз. Әрине, ел танып, біліп, мақтан тұтып, ақ батасын берсе, дейді, сенінен асқан бақытты жан жоқтай көрінері рас. Алайда ең алдымен өз ортаңның жұлдызы болғанға не жетсін. Ғаламтордың пайдасы мен зияны қатар жүретіні белгілі. Қателеспесем, осы арқылы елге танымал болып, ең көп қаралған бейне роликтердің арқасында бір түнде ғаламтор жұлдызы аттанатындар көптеп кездесіп жатыр қазір соңғы кезде. Иә, мақтанарлық жай, қарапайым адамның мәртебесі өсіп, жақындарына қуаныш сыйласа, өзі үшін бір белесті бағындырса керемет емес пе? Тек жақсы жағынан танылып, ел мерейін өсіріп жатса жақсы ғой. Я, байқап қарасам, дейді, әсіресе Инстаграм әлеуметтік желісінде көп лүпіл жинап, оқырмандарын көбейткісі келіп, я, күлкілі видео түсіріп, өздері күлкіге қалып, жүргендерін байқамайтын сияқты. Я, ер сақылықтарымен танылудың жолы осылай деп, ойға келгенін жасап, я, жүргендерін көріп, езу тартып күліп, артынан бір күлгенге өкініп қаласын. Ал ғалым тор жұлдызы атанып, қазір кезде тойларға шақыру алып жүрген, я, сайлаубектің бағы жанды, дейді. Қызыл тілден шыққан түсініксіз сөздерімен ерекшеленіп, үлкен кішілі таласа жазып, я, айтып, журналистердің қызығушылығын тудырғаны болатын. Я, ақпарат агенттері мен телеарналар жарысып сұхбат алып, жеке өмірінде сөз етті. Өмірін мүмкін бұл да бір талант шығар, білмедім, дейді. Өз басыма мүлдем ұнамайды, депті. Иә, қызық екен, ой. Аха. Ал шоу бизнестің осы таңдағы жаңалығы шуы болып жүрген 91 топ, яғни бет бейнесі мен көпшіліктің шыңына шырауда. Иә, ел алдында жүріп, ән кештерін бергесін олар жұлдыз. Бір жағынан заманға сай, бір жағынан қазақ халқына тән емес тәрізді секілді, дейді. Иә, сіздердің ойларыңыз қалай, қымбатты тыңдармандар? Бақ шабу мен бақ шабу, міне, адамдарды осылай жаңағы, қалай десем екен, осы аяқ астынан, иә, жаңағы жарқырап шығып жатқан осы жұлдыздардың бақтары шапты деп ойлайсыздар ма? Иә, немесе баптары шапты деп ойлайсыздар ма? Жалпы солай осы ойды қалай, сіздердің пікірлеріңіз қалай? Иә, кейбіреулер, біз айтып жатамыз, тіпті жағы таланты, дарыны болмаса да жұлдыз болып кетіп жатқандар бар деп жатамыз. Олардың бақтары шапты деп жатамыз. Иә, шын мәнінде сіздердің ой пікірлеріңіз қандай осыған байланысты? Бұл жерде былай депті, менің түсінігімше жұлдыз болу үшін міндетті түрде шоу жасау керек сияқты. Я, елдің назарын өзіне аудару үшін қай жағынан болса да тек әр жерде есімін айтылса болғаны деп ойлатындар да бар, дейді. Бұл ой дұрыс емес. Я, жаңа талант, әнші, биші, күйші, тағы басқа өнер әлемінде жүруде, я, қалайтын кез келген адам шынайы болмысымен есте қалуға тырысуы тиіс. Я, қазақ елінен өнерпаздар көп шықса, тек мақтанышпен қарап, тілеуін тілеп, биіктен көріну үшін көріну үшін қолдау көрсет демеуіміз керек. Жаңадан әнші шыға қалса, мынадай да әнші бар ма? Ой, қазір көйіп кетті ғой, деп айтудың керегі жоқ, деп ойлаймын, депті. Я, тамаша дауыс, сапалы әнімен елге өнерін көрсетіп жүрсе, дарынымен таңылып жатса, бұл құпа-құп. Уақыт өте келе, шын талант иелері ғана халқының қошеметіне бөленіп, киелі сахнада өз орнын табатыны рас. Мүмкін біз елемейтін өнерге жанымен ғашық, бойында таланты тұнып тұрса да, халқына тан алмай жүрген өнер иелері де бар. Я, бір күн әлем танитын жұлдызға айналар мүмкін. Я бәрінің өз уақыты бар екенін ұмытпайық депті. Сондай ақ ғаламтор жұлдызы болғың келсе, әр жарайлаған суреттер мен видеоларды зер салып, дұрыстап қараған жөн болар. Ұятқа қалып, абыройдың айырылмас үшін тек лайықты туындылар салған дұрыс депті. Бұл міне қымбатты тыңдармандар, массагет.кз сайтынан алынған мәлімет, дерек. Сіздердің ойларыңыз бізге өте маңызды, сондықтан да ой пікір айтып отырам десеңіздер, ой пікірлеріңізді біз міндетті түрде эфир барысында оқитын боламыз. Қазір бір әнмен үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Сезім бәрі де бәрі
жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Иә, қымбатты тыңдармандар, жалғаймыз. Мына жерде өте бір маңызды бір сөзді оқығым келіп отыр. Қымбатты тыңдармандар, бүгінгі міне бақ шаба ма, немесе бап шаба ма деген тақырыбымызға сай деп ойлаймын. Қымбатты тыңдармандар, иә, өмірлеріңізді әрине бақ шапқанында, бап шапқанында қалаймыз, иә, тілеріміз сол әрине. Бірақ мына жерде нақыл сөздер кітабы Сүлеймен пайғамбардың кітабынан бір үзінді оқып кеткім келіп отыр, үшінші тарауынан. Бұл жаратушы иеміздің сөзі, яғни Сүлейменнің кітабы бізге өте дұрыс бағыт бағдарды береді. Осы жерде дана болуға бізді үйретеді, яғни осы бақ шапса да өмірімізде, бап шапса да, ең бастысы бізге осындай керемет нұсқаулар береді, керемет бағыт бағдарлар береді. Осыған зейін қойып құлақ ассақ, өмірімізге міндетті түрде, мен ой айтар едім, міндетті түрде өзінің дұрыс әсерін, жақсы әсерін, нәтижесін береді деген ойдамын. Қымбатты тыңдармандар, былай дейді: балам, берген нұсқауларымды еш ұмытпа, өсиеттерімді менің жүректе сақта, өйткені олар ғұмырыңды ұзартар, амандық пен тыныштық молынан да артар. Мейірім мен шындықтан ешқашан безбе, мойныңа байлап жазып қойғандай жүрекке, сонда ұнамды болып Құдай мен адамға ие боласың зор құрмет абыройға. Өз ақыл санаға сүйеніп жүрме, сенім артшын жүректен жаратқан еңе. Бар жағдайда да мойында Тәңір еңді, сонда ол тура жолмен жетелер сені. Паңданып өзіңді данышпамын деп ойлама, еңді шын қастерле, зұлымдыққа жолама. Тұла бойың сергіп сауғатын болар сонда. Жаратқанды құрметтеп сыйға бер мал мүлкіңнен, алған бар өнімнің алғашқы түсімінен. Сонда астыққа кенелер қамбаларың, ернеулеп толар шырынға ыдыстарың. Балам, Тәңір сені тәрбиелегенде онысын ешқашан менсінбей жүрме, ол сені жөнге келтіргенде лайым еңсең түсіп жүнжіме. Еміз өзі сүйетін әркімді түзетеді, әрі тәрбиелейді, әкесі сүйікті баласын да жазалайды қажет болғанда. Қандай бақытты, даналықты тапқан адам, ақыл парасатты емдеген әрбір жан, өйткені оған қол жеткізу күмістен құнды, алтыннан жоғары оның берер пайдасы. Даналық әлдеқайда құнды асыл тастан, құмартқан ешбір нәрсең тең келмес оған. Ол саған берер ұзақ ғұмыр оң қолында, әрі байлық пен қадір құрмет сол қолында. Даналық ұнамды жолдармен жүргізер, соқпақтар адамды тыныштыққа жеткізер. Болғанға даналық шын өмірдің ағашы, оны мықтап ұстанған әркім қандай бақытты. Жердің негізін жаратқан ие салды даналықпен, аспанды мықтап орнатты ақыл парасатпен. Оның даналығымен терең көздер ашылды, аспандағы бұлттардан жауын жауа бастады. Ей балам, мыналарды назарынан тайдырма дейді. Дұрыс ой мен естелік сақтап жүр әр уақытта. Олар шынайы өмірге жаныңды кенелтер, мойынға таққан моншақтай сені көркейтер. Сонда өмір жолында алаңсыз жүрерсің, аяғың тайып сүреніп те кетпессің. Төсекте жатқанда ешқандай қамықпассың, қауіпті уайымдамай жайлы ұйықтарсың. Кенеттен келер апаттан қорықпассың, зұлымдардың күйреуінен қаймықпассың. Өйткені жаратқан ие сүйенішің болар, жүрген жол өмір жолында сені тордан сақтар. Қолыңнан келіп тұрғанда мұқтаждарға жақсылық көрсет, соған лайық жандарға. Көршіңе қажет нәрсе сенде бар болғанда, ертең кел, сонда беремін деп оны қайтарма. Жаныңда бейқам тұрып жатқан көршіңе ешқандай қастандыққа сен ойлап жүрме. Өзге жан саған жамандық жасамаса, еш себепсіз онымен жанжалдаспа.
озбырлық жасайтынмен бақталаспа, теріс жолдарынан ешбірін таңдап алма. Азғын жады жаратқан ие жек көреді, әділ жанға ол өз еркін ашып береді. Жаратқан ие зұлымның мекенін қарғайды, ал әділ адамның шаңырағын жарылқайды. Тәңір мазақтаушылардың өздерін мазақтайды, ал езілген кішіпейілдерге рахымын сыйлайды. Даналар қадір құрметті емденеді, надандар болса масқараны еленеді депті. Я қараңыздар, қымбатты тыңдармандар, бұл міне Сүлеймен даналық сөзі, Сүлейменнің даналық сөзі. Я бұл нақыл сөздерінен алынған деп үзінді. Я қазіргі бүгінгі тақырыбымызға да өте орынды деп ойлаймын, өйткені я Құдайдың даналығынсыз біз ешқандай баққа да бапқа да жете алмаймыз, яғни сондықтан да бізде өмірімізде бапта шаппайтын болады, бақта шаппайтын болады. Егер жаратқан иенің даналығына немкетті қарайтын болсақ, нем құрайды қарайтын болсақ, сондықтан батыры тұрмадар, міне осы айтқан сөздердің өзі қандай керемет, иә, қандай бізге жігер береді, қандай бағыт бағдар береді, сол бізді үйретеді, бізге осындай азда кем болса да бізді қуантады, көтеріп қояды, иә, кішкене болса да. Сондықтан да осыдан алар біздің кеңесіміз өте көп болсын деп айтқым келіп отыр. Ендеше қазір қымбатты тыңдармандар, мен бір әңгіме жүргізіп тұрайын, содан кейін біз бүгінгі тақырыпты қорытындылайтын боламыз. Ендеше қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Я қымбат тыңдармандар, жалғастырамыз бұл қоңыр тобының орындаған сағыныш әнін тамашаладық. Қазір ары қарай бағдарламамызды бүгін қорытындылайтын уақыт жетіп қалған секілді. Жалпы жетістікке жету үшін қымбат тыңдармандар, ең басты оны шын жүрекпен, ниетіңізбен қалау керек, бірақ жай ғана қалап қана қою жеткіліксіз әрине. Оған жетістікке жетуге бағытталған іс-әрекеттер мен шарттарды орындау керек, одан кейін барып бір қадам болса да соған жеткізетін мүмкіндіктерді пайдаланған жөн. Сонда ғана бізге бап та шабады, бақ та шабатыны рас. Қол қусырып отыруға болмайды. Бұл қорытындыла келе айтарым осы, қымбат тыңдармандар, ең алдымен сол жетістікке жетуге мақсат қойыңыз, соған армандаңыз, соған жетуге сол туралы ойлаңыз, яғни сол туралы әрекет еткеніңіз жөн. Сонда ғана бақ пен бап бірге шабатын болады. Шын мәнінде де алдыңызға қойған сол мақсат болсын, жетістік болсын, міндетті түрде соған жетемін деген ойыңыз болсын. Сізде бар жан тәніңізбен қалаған армандарыңызды мақсатқа айналдырып, үздіксіз қадамдар жасап күрескеніңіз жөн дейді. Ешқашан жасымаңыз, ерте ме кеш пе мақсатыңызға жетеріңіз анық. Кейбір адамдар сол жетістікке жетуге бара жатып, жарты жолда тоқтап қалатын кездер болып жатады. Өкінішке орай біз олай болмауға тиіспіз. Бақ шабады екен деп қол қусырып отыруға да болмайды. Сондықтан қымбат тыңдармандар, екеуін қатар алып жүргеніңіз жөн. Бар күшіңізді салыңыз, дайындалыңыз, үйреніңіз, шынығыңыз, соған еңбектеніңіз. Бар күшіңізді салсаңыз, міндетті түрде бақ та бап та бірге шабатын болады. Ендеше қымбат тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Сәрсенбінің сәтті күнінде таңында қайта қауышатын боламыз. Ендеше біздің Назар FM радио толқынының бағдарламаларын тыңдай жүріңіздер. Nazar.fm сайтына кірсеңіздер, біздің архивтегі, яғни біздің бағдарламаны тыңдай аласыздар. Ендеше қымбат тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Жүрдім, нұрына шомылдым бүгін. бұлттардан Әр гүлде бір арман таусылмайтын тәтті сыя келіп жатты Жан біткеннің бәрі